ግድማ ናብ ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሐ
ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልን ባተኩላ ኣብዛ ምብራቅ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ኣብያ ርግባይ መደባይ ቁሸትን ባተኩላ ይርከብ ብኸውሒ ኣብ ትኸበበ እምባዩ ተሃኒፁ ዝርከብ ከመገላልጣ ነበርቲ ብዙሕ ዘመናት ከም ዘቆፀረ ይዝረበሉ ናብቲ ገዳም ዘእቱ መንገዲ ብዘይምንባሩ ትኩረት ዝምልከቶ ኣካላት ኣይረኸበን ይብሉ ነበርቲ ተኸባቢ ብዛዕባ ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልን ባተኩላ ንብሪ ኹብኒ ንቐሺ ገዛኢ ግርማይ ተወክሶ እዮም ኣለኹ
ዕድመ ታሪክ ብዝብልና ወለዲ ቅድሚ ደብረ ዳሞ ከም ዝኾነ የመልክት ታይ ዘመልክት እንተልካ ማለት እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስትያን እዙ ቤተ ክርስትያን ክንሰርሐ ታሕታይልና ክንሃንፅ ከለና ኩዒትና ክለቕቢርዎ ዘይበሃል ሰብ ልዕሊ 50 ግለን ርእሲ ረኪብና ማለት እዩ ቤተ ክርስትያን ክንሃንፅ ብግር ማለት እዩ እንደገና ገዛውቲ ነይሩ ማለት እዩ እግሪ እግሪ ከምዚ ኢሉ ናይዚ ቤተ ክርስትያንና እግሪ እግሪ ገዛውቲ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ንብል ነርና ማለት እዩ ዕትሮ ይፀንሐና ዋንጫ ይፀንሐና ማለት እዩ ናይ ቀደም ነገር እንታይ ግን ይብልና ነይሮም ካብዚ ዝኸዱ ንደብረ ዳሞ እዮም ሃኒፆምዎ ቅዱሳን ይብልና ነይሮም እንደገና እውን እዛ ትሪያለካ እዛ ደብር እዚኣ ማለት እዩ ንሽተይ ባ ትሪያለካ ከይ 72 መቃብር ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃነፀ ኒሄላ ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ማለት እዩ ህዝቢ ኣብ ይቅበር ነይሩ ማለት እዩ ሰብ ዘይሰርሖ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሖ ገፊሕ ቤት ማሕበር ኒሄና ማለት እዩ መስዕ ንዱ ቤት ማህረፁ ቤት ማህረፁ ማለት እዩ ቤት ማህረፁ ገፊሕ ቤት ማህረፅ ኒሄና ካብኡ ሓሊፉ መስቀል እኒሄ ብክለዘበን ተቀሪፁ ዘይበሃል ብዙሕ ስእሊ ዝሓዘ ማለት እዩ ኣብ ዝደበሉ እዚ ከምኣ ሰለ ስእሊ ነገር የለን ጠቕላላ ነገር ናይ ሚካኤል ናይ ገብርኤል ናይ ሜታችን ናይ ሃዋርያት ናይ መድሃኒ ኣለም ዝሓዘ መስቀል ስእሊ እኒሄና ማለት እዩ እዚ እንታይ ይውና ጠቕላላ ይለዓልን ኣይቅደሶ ኣይውደሶ ኣይዕጠኖ ክቡር ከም ታቦት እዩ ተባሂሉ ምስታቦት ዝቕመጥ መስቀል እኒሄና ሓደ ፍሉይ ማለት እዩ ቀራንዮ እኒሄና ፍራን ቀራንዮ ማለት እዩ መስቀል ንስውን ስውን ቀራንዮ ኮይኑ ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ናይ ቀደም ቀራንዮ እኒሄና ማለት እዩ እዚኦም ንሕና ብንፈልጦ ሰዓት ከምዚ እኒሄ መፅሕፍቲ እኒሄና ብራና ብዙሕ ስእሊ ዘለዎ ማለት እዩ ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ወንጀልን ሃዲስን ሙሉእ ዝሓዘ ማለት እዩ ምስ ስብከቱ እኒሄና ማለት እዩ ብሓቂ
መፅናዕቲ ምግባር ዝፈተነ ኣካል ኣሎ ዶ ዋላ ቱሪዝም ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ወፃተኛታት ክኾኑ ይኽእል እዮም ብዛዕባ እዚ ገዳም መፅናዕቲ ምግባር ዝተፈተነ ነገር ኣሎ
ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን ፅርጋ ስለዚኣተወና ህዚ ኣትና ህዚ ተረክበና ዘለ እምበር ቅድሚ ህዝ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን ህዚ ኣትያ ህዚ ሓዳሽ ቤተክርስትያን ክነሰርሕ ታሪካ እውን ምስፅናዕና ፅርጋ እውን ክኣትወልና ኣለዎ እዚ ገዳም እዩ ከም ታራ ይመስለና ነይሩ እምበር ጠቕላላ ዝሓለ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ነገር እዩ እዙ ጥንታዊ ብዝብል ነገር ህዚ ፅርጋ ኣትውና ኢና ቶም ተወለድቲ ደቂ ዓዲ ኣፅርገሙና ኒሄዎ ዝንበር ከመይ ገሮም ክኣትውን ኣብዚ ትሪዝም ዝፈተሸ ነገር ቅድመ ህዚ የተፈለጠን ህዚ ትጅምርና ንስኻሓውና ማለት እዩ
ተወሳኺ ሕብሬታ ንምርካብ ነባሪ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ርግባይ መደባይ ውሸት ምባተኩላ ጎጥ ምጉዳ ኣይተ ኣበራ ብርሃነ ሓቲቶዮም ዝሃብ ንመምርሒ ድማ
ካብ ኣማፃፅአ ናይ 400,000 ዓመት ከም ዝገበረ መጀመርያ ነይሩ ገዳም ምስ ማዕዶ ዝተተሓዘ ማይ ደንባ ይበሃል ፈለስቲ ከም ዝነበርዎ ዚ ብያጣ ዝፈልጦ ዓብዪ ገዳም ከም ዝነበረ ዝታሕታይ ማይ ዘግባ ይበሃል እኒሄ ኣብኡም ሰፈሮም ዋላ ሓድጊ ጫት ገለመለ ከም ዝነበረ ኣብዚ ክሳዕ ሕዚ ውንዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብያጣ ብዝተሰነደ ነገር ግን ብጭብጢ ብዙይ ዓመተ ምህረት ብዙይ መዓልቲ እዩ ተመስሪቱ ዝበሃል ኣይኮነን ጥራይ ግን ንኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ዝቕድሙ ከም ምዃኑ እዚ ያው ናይ ያታ ዛንታ ዘለኒ
ካልእ ክፍሉይ ነገር ታይ ኣሎ ኣዚ ገዳም
ኣብዚ ገዳም እዚ ኣብ ላዕሊ ዘደነቐካ ነገር እዩ ዘሎ ሳንዱቅ ዝዓይነቱ መቀብር ኣሎ መንኩዒቱ ወይ ትርዳን ሕዚ ናብኡ እዩ ዝቕበር ሰብ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣይርከብን ታብ ላዕሊ ዝነበረት መጠብለሊት ስለ እዮም ትሪያ መቆምያ ምስነኸእኸያ ንእሽተይ ንእሽተ ዓፅሚ ገለ ናይ ርእሲ ገዛ እዩ ዝርከብ እምበር ናበይ ከም ዝኸደ ትፈልጦ ነገር የለን
ካልእ ምናልባት ኣብ ሓቃ ብዝበለ ከባቢ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ገዳም ክፈልጦ ኣለዎ ትብሉ ነገር
ማይ ደንባ ተባሂላ ክሳዕ ማዕዶ ትሪያ ዘለካ ኣከባቢ ገዳም ከም ዝነበረት ዝተተሓዘ 7 ኣብዚ ናይ ዳሞ ኣከባቢ 7 ገዳም ኣለዋ እሳ ንምግላፅ እንተደሊካ እዚአን መሓዛ ኣብ ምንሳተን እዚኣ ቀዳመይቲ ተባሂላ ምንክኤል ዓዲ ቀሽቶ ትበሃልላ ኣብ ሞናቶ ላ ሓንቲ ኣብ ቅታል ላ ሓንቲ ገና ድፍዳ ግዛዕ ትበሃል መላ ሓምሎ ዝበሃል ከዓ ነገና ወገን ናይ ዓዲ ሕፈሮም ወረዳታት እየ ዝበካ ዘለዎ ከምዚ ኣሎ
ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል እምባተኩላ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ሕዳር 12 እዩ ዝኽበር ዝምልከቶ ኣካል ተወሳኺ ዳህሳስ ዝገብረሉ ኣውዒቶ ምቕርቡ ተወለድቲ ተኸባቢ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ Thank you.